Tojikistonda Imomali Rahmonga nomzodini cheklanmagan tarzda prezidentlikka ko'rsatish huquqi, prezidentlikka nomzodlar yoshini 35 dan 30 yoshgacha tushirish bo'yicha rejalangan referendum 22 may kuni o'tishi kerak. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi referendumni o'tkazish uchun mamlakatda 68 ta saylov uchastkalari tashkil etilgani haqida xabar bermoqda. Referendumga norozilik bildirgan muxolifatdagi Tojikiston Sotsial-demokratlar partiyasi bu tashabbusda qatnashmasligini ma'lum qilib bayonot tarqatdi. Tojikistondagi boshqa bir muxolif kuch, Islom uyg'onish partiyasi ustidan esa sud ishi davom etmoqda. Hukumat Islom uyg'onish partiyasini ekstremistik tashkilot deb topdi. Partiya faollari hibs qilingan. Davlat to'ntarish qilishga urinishda general Nazarzoda yetakchiligida kuzatilgan qurolli to'qnashuvlarda aloqadorlikda ayblanmoqda. Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida tashkil topgan Islom uyg'onish partiyasini siyosiy maydondan yo'qotilishi va shundan so'ng mamlakatda boshlangan ommaviy hibslar, tayziqlar kuchayishi xalqaro huquq tashkilotlari noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch bu boradagi bayonotida Tojikistonda inson huquqlari ommaviy toptalishi bo'yicha fuqarolik urushi bartaraf etilgan davrdan keyin dastlabki inqirozli holat yuzaga kelayotganidan ogohlantirar ekan, AQShni, Yevropa ittifoqini bu inqirozni jim kuzatmaslikka keskin pozitsiya bildirishga chaqiradi. Yevropa ittifoqi va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar 17 fevral kuni Bryusselda muhokama qilingan. Tashqi ishlar vazirliklari darajasida o'tgan majlisda Yevropa ittifoqi raisi terrorizm va ekstremizm tahdidi kuchayib borayotgan bir sharoitda Tojikiston hukumatini konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish maqsadini tushunish mumkinligini, biroq bu harakat mamlakatdagi siyosiy maydonni cheklamaslik zarurligi haqida gapirgan. Rossiyada ishlayotgan huquq miyasi Bahrom Hamroyev tojikistonlik faollar, muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Unga ko'ra, Tojikistonda boshlangan repressiyalar to'lqini nafaqat mamlakat ichkarisidagi, balki Rossiyada yashayotgan tojikistonlik faollarni ham chetlab o'tmayapti.
Masalan, Moskvada yashayotgan tojikistonliklar Tojikiston hukumatini qilayotgan harakatlardan umuman tojik xalqi norozi. Unda har holda Tojikiston ham O'zbekistonga o'xshab o'sha repressiv yo'nalishda siyosatini olib boryapti. Holat Tojikistonda juda ham keskinligi shu, mana shu Tojikiston uyg'onish partiyasini yo'qilishi va uni ustidan sud jarayonlarini boshlanishi bu bir holat. Lekin Tojikistonda o'sha immigrantlar, Rossiyada yurganlarni, hatto shunaqa holatlar bo'ldiki, Rossiyadagi Rossiya grajdanlari bo'lgan Moskva shahrida, Moskva oblastida yashayotgan tojiklarni endi haligi tijoratchi, ishbilarmon odamlarni uyiga borib Tojikistonga ularni uylarini tintuv qilishi, ularni ota onalaridan so'roq savol javoblar qilishi xuddi o'sha O'zbekistonni 99 yillardan keyin ommaviy hibsga olishlarni xuddi bir o'shanga yaqin bir holatni man kuzatyapman. Tojikistondagi holat.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Tojikistonda o'tkazilayotgan referendum natijalari avvaldan ma'lum. Prezident Rahmon o'z oilaviy sulolasi hukmronligini mustahkamlamoqchi. Biroq buni musulmonlarga nisbatan bosimlar, islomiy tashkilotlarni tayziqqa olish bilan amalga oshirilishi ancha xatarli.
Dinastiyasini, tankni ustiga, qamoqxonalarini yoki partiyalarni yopish, odamlarni qatag'on qilish bilan dinastiya qilib bo'lmaydi. Dunyo o'zgardi, endi bo'ldi, bu narsa bo'lmaydi endi. Bu holatni faqat yumshatishning yo'li Tojikiston hukumati keskin o'sha xalqni ichiga kirib borib, xalq buni dardlik bilan bir xil yashamasa, hech qanaqa o'zini, hatto dinastiya emas, o'zini hozir hukumatini saqlab qololmaydi.
Dedi Bahrom Hamroyev. Avvalroq Markaziy Osiyo Sog'liqlar uyushmasi ham Tojikistondagi repressiyalar va avj olgan hibslar natijasida yuzlab siyosiy mahbuslar paydo bo'lishi mumkinligi haqida bayonot bilan chiqqan edi. Tojikistondagi fuqarolar urushi bartaraf etilishi ortidan mamlakat prezidentligiga kelgan Emomali Rahmon shu yilning may oyida rejalanayotgan referendum natijalariga ko'ra bir umrga prezidentlik uchun nomzod bo'lish huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.